Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Viktor Orri Valgarsson.
Virðulegi forseti, eins og ég útskýri vel hér áðan, þá líti ég ekki á kostnaðarrök möguleg sem í kjarnamáls þessarar umræðu vegna þess að mér finnst að við að hafa heilbrigðiskerfið þó svo að fólk getur stundum ákveða að vera sér að voða og ég tilbúin að leggja kostnað í það hvort sem hann yrði mögulega aðeins meiri eða ekki. Varðandi, þú veist sem bara að maður eigi að sanna að mál hafi ekki skaðleg áhrif þegar það þetta mál. En ef það kemur einhver önnur mál þá þyrftum við ekki að sanna að það hefði ekki skaðlega áhrif. Þannig að þetta er svona svolítið skrítið samræmi. Nei, ekki, ok. Herðu, hérna, en ég sem sagt var að spyrja þið út í kröfuna sem þú gerðir á mig og þú gerir hana bara á þetta mál, ekki almennt.
Og þú vill minna þingmanninn að ávarpa aðra þingmenn.
Já, góð áminning, takk fyrir það. Hérna, og varandi vímöfni, já, ég sagði þetta vímöfni, en þetta líka neysluvara og ég tel að það sé algjört samræmi í því að fólk getur notað áfengi sem neysluvöru með mat og svo framvegis, en einnig sem vímöfni. Nú, varandi sjálfræðið, aldursmörkin, það náttúrulega þannig þegar ég tala sjálfsákvörunar rétt ári að tala sjálfráða einstaklinga, 18 ára, og ég myndi telja það mjög velskoðandi já að lækka aldursmörkin í 18 ár. Þannig að ég tel mig að vera samkvæman sjónum mér í því en mér finnst svolítið ódýrt ég verð að segja það, háttvirtur þingmanni að hengja sig á tilteknar röksemdir í greinargerð með frumvarpinu vegna þess að við höfum jú öll ólíkar ástæður til að vera með á móti ákveðnum frumvörpum það ég fylgjandi þessari tillögu það þýðir ekki að ég mundi nota nákvæmlega sömu rök og fyrstu flutningsmenn þessari tillögu það og þú segir að það séu einhver mörk á mínum sjónarmiðum og sjálfsögðu það eru einhver mörk og öll ef ég tryði því að landið myndi leggjast í eyði við að þetta frumvarp væri samþykkt þá myndi ég hugsa mig tvisvar en ég tel ekki vera sem sagt tæk rök fyrir því að fólk megi ekki nota löglega neysluvöru og vímuefni að þau gætu ákveðið að fara sér á voða með því og það er vegna þessa grundvallar prinsip öll prinsip eiga sér einhver takmörk en ég tel þessi takk mér klárlega að vera of þröng.